Jaké osudy přináší další kniha rozhovorů s českými a moravskými poustevníky Jako v nebi, jenže jinak, řekne nám její autor Aleš Palán. V čem je výjimečný román rumunského spisovatele Vlada Zografiho Vedlejší účinky života a které další tituly doporučí naše dnešní recenzentka Markéta Hejkalová? A jakou soutěžní otázku pro vás tentokrát vymyslela Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádku tohoto týdne? Před soudem stanul americký archivář, který léta kradl vzácné historické spisy ve veřejné Carnegieho knihovně v Pittsburghu. Celková hodnota zhruba 300 ukradených a prodaných publikací přesáhla 8 milionů dolarů, tedy 180 milionů korun. Polemiky v katolické církvi kolem kněžského celibátu nabraly v těchto dnech nový rozměr v podobě sporu mezi guinejským kardinálem Robertem Sarahem a bývalým papežem Benediktem XVI. Aktuálně totiž této dvojici vychází kniha, jejímž cílem se podle médií jeví snaha vyvinout tlak na současného papeže Františka, a to právě v souvislosti se zmíněným ožehavým tématem. Benedikt se ale od publikace následně distancoval. A v úterý zemřel romanista, literární historik a překladatel Josef Čermák. Tento přední znalec díla France Kafky odešel ve věku 91 let. A jak další týden proměnil pořadí nejprodávanějších knížek u nás? Jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na první pětku bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na první pozici je kniha Filipa Roška Gump, pes, který naučil lidi žít. O jednu příčku si polepšila novinka Haliny Pavlovské, soubor humorných povídek s názvem Takhle jsem si to teda nepředstavovala. Třetí je Robert Brinza a Kanibal z Nine Elms, první z detektivní série, v němž se představí bývalá úspěšná policistka Kate Marshallová. Na čtvrté z prvního místa spadl Younes B. se svým detektivním thrillerem Nůž a první pětku uzavírá román Aleny Mornsteinové Tiché roky. Sem trefí jen ten, kdo má, říká jeden z respondentů v knize rozhovorů Jako v nebi, jenže jinak. Její autor Aleš Palán evidentně měl a také trefil na opuštěná místa mimo ruch civilizace, kam se stáhli novodobí poustevníci. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chocka po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. V knize, která navazuje na předchozí bestseller Raději zešílet v divočině, nás Aleš Palán seznámí s dalšími osudy samotářů, jejichž názory a životy se nepodobají téměř ničemu, co známe. V mnohém jsou ale inspirativní. Například, že by vůbec nebylo špatné vytvořit si alespoň občas prostor, kam trefí jen ten, kdo má. Při čtení Jako v nebi, jenže jinak, čtenáře nutně napadají podobné otázky. Konfrontuje svou životní realitu s dobrodružnými, svobodnými, ale také úplně bizarními osudy a dovolí si na chvíli vystoupit ze svého zajetého životního rytmu. Předchozí kniha Raději zešílet v divočině se loni dočkala 6 vydání a prodalo se jí víc než 40 000 výtisků. Jak na ní autor v titulu Jako v nebi, jenže jinak navazuje? A v čem je toto pokračování jiné? Markétě Kaňkové odpovídá Aleš Palán.
Je světlejší, je veselejší, ta přírodní mystika a ten ponor do bolestí a do temnot tam je taky, ale myslím, že není tak dlouhej, jako byl v té šumavské knížce. A já už o té šumavské knížce jsem ze začátku uvažoval jako o věci, která vlastně nikoho nemůže zajímat, protože je to úplně okrajový téma, je to lokální nebo regionální téma, ty respondenti jsou totálně neznámí a přesto ten ohlas kritický i čtenářský byl nebývalý. Ale ani v tu chvíli jsem neuvažoval o pokračování. To se vlastně zrodilo, až když jsem od čtenářů a od přátel dostal tipy, se mi ozývali. Hele, u nás za vesnicí žije taky takový pušuk, přejď se podívat. Tak jsem se párkrát přijel podívat a někdy jsem fakt narazil na pušuka, ale občas jsem narazil na úplně jedinečnou, svébytnou, silnou bytost. A když jsem těchto těch lidí, kteří se v ničem nepodobali těm šumavákům, jen v tom odkročení od civilizace, v tom samotářství, když jsem jich několik měl, tak jsem si říkal, že chci udělat rozhovory se samotářem.
V předmluvě k té knize říkáte, že jste hledal lidi, kteří vás svým životním příběhem a způsobem života také myšlení posadí na zadek. Tak mě zajímá, z koho a z čeho jste se na něj tentokrát posadil.
No, v podstatě ze všech všech. Já jsem se tentokrát v knize Jako v nebi, jenže jinak dovolil ten luxus, že jsem si vybral respondenty, kteří mi byli lidsky blízcí. Ne, že by to na Šumově tak nebylo, ale většinou se to stávalo až v průběhu toho dialogu nebo přípravy toho dialogu, nebo dokonce někdy i po vydání té knihy. Ale tady to vlastně bylo takový jedno z prvních hledisek, že ten člověk měl být samotář a já jsem s ním měl být kamarád. Já jsem byl totálně otevřený vůči těm lidem a oni byli totálně otevření ke mně. Překvapilo mě, že existuje poustevník tady a teď. Překvapilo mě, že samotářsky se dá žít nejen v horách, ale i v nížinách. Překvapilo mě, že se dá skvotovat nikoli v baráky ve městě, ale les. Tohle byly nádherné setkání, které pro mě byly úplně nový.
Teď jste narazil třeba na františkánského bratra Anděla, který je jedním z těch 8 zpovídaných osobností. Ta kniha ale přináší 7 dalších životních příběhů. Jak moc odlišné cesty těchto těch lidí jsou a o čem vlastně tentokrát přinášejí svědectví? Myslím tím, jaká témata vlastně v těch jejich příbězích zaznívají, rezonují.
To je velmi těžká otázka pro mě. Já těch společných dělítek u těch lidí nacházím velice málo. Velmi těžko se cokoliv zobecňuje. Neexistuje žádná sociologická skupina českých samotářů, každý je jiný. Já si říkám, že já jsem sice schopen se přátelit s každým z nich, ale říkám si, že někteří z těch samotářů z té knihy by si možná jako úplně nepadli, že je obrovský rozdíl mezi paní Provázkovou z Valašských Beskyd, která se tam vlastně narodila na té horské samotě, je nesmírně vroucí, křehká, je schopná se velmi rychle dojmout k slzám a přitom je to taková držka v tom nejlepším slova smyslu. Sprostá, razantní, je to Valaška prostě. A je obrovský rozdíl mezi druhou ženou Karin, která žije v Maringoce 15-20 kilometrů od Liberce v horách skrytá, která je taková lesní víla, která komunikuje s bytostmi, který já nevidím, ale ona je nějakým způsobem vnímá. Možná by to bylo hrozně zajímavé, co by třeba tyhle ty dvě ženy při setkání spolu, co by si dokázali sdělit nad rámec toho, o čem jsem si povídal s nima já. Ale možná by tam mezi nima tolik průsečíků nebylo, že to jeviště toho samotářství, toho odstoupení ze systému, z civilizace je jedno hledisko, ale to, co se vlastně na něm v něm děje, je obrovská paleta možností. A pokud je tahle ta kniha jiná než ta šumavská, tak i tím, že ta paleta je podle mého názoru ještě rozkročenější než na té Šumavě.
Co vás vlastně zajímalo nejvíc? Po čem jste šel?
Já jsem šel po té situaci. Já se na ten rozhovor nijak nepřipravuju. Pokud možno vůbec nic neočekávám. Jsem tam jako malý dítě, který zírá kolem sebe a chytá se úsměvu drobnosti na stole, pokud mají ty lidi stůl, což zdaleka není vždycky pravidlem. Nějaký věty a nechám to běžet. Když ten dialog je úplně nejlepší, tak je nepřipravený a dovede nás někam, kde ani já, ani ten druhý jsme vůbec nečekali, co se může stát a pak se divíme.
Nicméně vy jako člověk přicházíte do té situace a jste osobnost, kterou něco zajímá. Na něco se ptá, něco hledá. Na to já se ptám. Co to vlastně je, co vy hledáte v dialogu a v setkáních s těmi lidmi? Vy už tam jdete a priori jako Aleš Palán, jako člověk, který má svá témata a jistě i hledá možná nějaké zrcadlení, možná nějakou odpověď na své vlastní otázky.
No, vy jste to řekla přesně, že tam jdu jako ten Aleš. Já tam nejdu jako autor knihy nebo jako novinář. To musím nechat někde v údolích, někde ve městě. A já tam fakt jdu jenom jako Aleš. Za tím člověkem nejdu ani jako za samotářem nebo za podivínem, ale jdu tam za Bajzou, jdu tam za Karin, jdu tam za bratrem Andělem. Jako člověk s člověkem. A pokud něco hledám, tak vlastně hledám jenom ten vztah, jenom to přátelství, to souznění, to porozumění. A to hledám s každým, to hledám úplně přirozeně. A vlastně teprve z toho vlastně může něco vyrůst. A to, co vlastně vyroste, ta kvalita toho rozhovoru, tak tu já nehledám. To může přijít sama a přichází, v těle těch rozhovorech přišla.
Pojďme se zastavit u těch příběhů.
V té šumavské knížce je Ruda, člověk, který před 20 lety, 25 lety zakopal občanku a že je úplně mimo systém. A je to tam hodně akcelerovaný a je to důležitý téma. V téhle knize jsou takový dva. A téměř to tam není zmíněný. Rozhodně to není řečeno takhle. Je to tam velmi jemně vlastně řečeno, že ty lidi jsou úplně totálně mimo systém. Ale ani to není vlastně téma. Ale ten člověk je tím svým postojem sám sebe vlastně jak utváří. A tahle rezonance, taková docela hlubiná, je vlastně ta věc, která mě zajímá. Si téměř jako nedávat žádný hranice, nebo skutečně až na krajích okraje. A teprve tam jít a tam se rozhlížet, dostat se co nejdál.
S novinářem, publicistou a spisovatelem Alešem Palánem mluvila Markéta Kaňková. Knihu rozhovoru Jako v nebi, jenže jinak, Nová setkání se samotáři z Čech a Moravy, vydalo nakladatelství Prostor.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelná recenzní část našeho pořadu. Tři tipy na zajímavé počtení pro vás dnes vybrala spisovatelka, zakladatelka a ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě Markéta Hejkalová. A začínáme knihou Vlada Zografyho Vedlejší účinky života, kterou u nás vydalo nakladatelství Havran.
Ta kniha vypráví o životě čtyř lidí, čtyř Rumunů, je to rumunský autor, čtyř Rumunů naší současnosti, odehrává se v Bukurešti. Jedním z nich z Kehrginu je psychiatr Andrej Krikoveanu, pak je tam novinářka Nadia Forničesková, autista Robert Altea a jeho sestra, která pracuje v reklamní agentuře a jmenuje se Teodora. A jejich životy se tam různě proplétají, pak se vlastně zapletou i do takové kriminální podivné historie, která souvisí, no ač to zní teda zvláštně a snad to můžu prozradit, s pašováním rumunských žebráků do celého světa, což vlastně mafie, která ovládá a zneužívá k tomu psychiatrický pacienty. A ta zápletka sama je čtivá a je zajímavá a pak taky je důležitá dějová linie, se tam odehrává pokus léčby autismu. Pokusnou osobou se stane právě ten Robert, ale ono není úplně jasné, jestli je to skutečně upřímně míněný pokus nebo vědecky podložený seriózní pokus, nebo jestli je to celé humbuk člověka, který si na tom dělá nějakou práci a který je přijímán do rumunské akademie. Tam je ale ještě jedna taková zajímavou věc. Já jsem v tom viděla. Pro mě ta kniha je taky portrétem ne vyloženě třeba ztracené generace, to bych tak nechtěla říct, mezi 30 a 40, ale vůbec takovou trochu ztracené doby, která platí daň za svobodu. My máme vlastně všechno, všechny možnosti, všechno je nám otevřené, ale ti lidi, ti hrdinové teda, ale nejenom ti hrdinové, tak trošku nevědí, co si s tím životem počít, protože ta tradiční schémata už tak úplně neplatí, rodina, vydělávání peněz, děti a možností, jak prožít život je víc, ale najednou se ocitají před tou otázkou, jak vlastně ten život prožít a co má smysl v životě.
Já když jsem právě četla rozhovor s Vladem Zografym, tak on tam říkal, že část života velkou tedy strávil za komunismu a část v době, která je už těžko definovatelná, čili možná i toto se tam odráží, ten úděl člověka v době, která je sice svobodná, ale o to větší na roky, na zodpovědnost a vlastní nějaké angažmá má.
Ano, to já bych tak řekla, já jsem vlastně s Vladem Zografym se seznámila právě za končícího komunismu v Čaušeskově Rumunsku někdy v roce 80. A tam ten komunismus měl ještě horší a mnohem takové bizarnější podoby než u nás. Tam opravdu byly věci neuvěřitelné, že vypínal se proud, byly zbrojní pasy na psací stroje a on tohle všechno prožíval. Navíc on má albánské kořeny, tak on je taková dvojnásobná menšina v tom Rumunsku, tak si myslím, že ještě to pro něj bylo horší, ale právě to téma svobody je, myslím si, důležitý a je to důležitý pro tuhle knihu, ale zároveň chci zdůraznit, že je to velice čtivá kniha, že možná jako rozsáhlý rumunský roman, že to ne každého přiláká, ale je to chyba, protože opravdu je to skvělá četba a skvěle přeložená.
On je, pokud se nepletu, především také autorem divadelních her. Je to jeho literární prvotina?
Já si myslím, že úplně literární prvotina to není, ale rozhodně je to první kniha, která vešla do širšího povědomí. On je tak v Rumunsku velmi populární díky téhle knize a byl na frankfurtském veletrhu a kniha se bude překládat do dalších jazyků, ale máte pravdu v tom, že byl známý nebo mnohem známější jako dramatik než jako prozaik.
Mě je zaujalo, že on je vlastně vědec, který ale deklaruje, že vědu studoval především kvůli tomu, že za komunismu nechtěl studovat filozofii, protože to znamenalo především jaksi doktrínu a ideologii marxismu, tak že přece jen asi ta ambice filozofická v něm vždy byla a teď se projevuje i v tomto románu.
Asi ano, to je pravda, ale myslím si, že právě i to, že je vědec, že on studoval, myslím, fyziku jadernou, že to je taky důležitý, že on je takový, a to byl už tehdy za toho Čaušeska, má určitou nezávislost, protože ví, že se může živit něčím jiným, že má oporu i v něčem jiném, že nemusí vlastně na žádném režimu být závislý.
Tak přečtěte si knihu Vlada Zografyho Vedlejší účinky života, vyšlo v nakladatelství Havran u nás. A další tip od Markéty Hejkalové je kniha Michala Vrby s názvem Kolem Jakuba, u nás vydalo Argo. A dle anotace, tak tahle povídková sbírka tematizuje takový ten věčný boj malého člověka v soukolí velkých dějin. Jak vy to vidíte? Co vy jste v tom četla?
Tak ta anotace je přesná, to je dobře vyskyženo, ale já musím říct, že Michal Vrba je pro mě objev možná desetiletí, že to je jméno, který by si všichni měli zapamatovat.
To je také zajímavé, protože on vlastně vydal knihu novelu Prak, předtím nějakou povídkovou sbírku, ale říkal, že sám prorazit vlastně do toho širšího povědomí, že to chtělo výdrž a...
Přesně tak. Já jsem vlastně ho zaznamenala, protože měl přijet na můj knižní veletrh a tak jsem si přečetla novelu Prak a ta byla zajímavá, ta mě zaujala, přečetla jsem si ji ráda, to je novela, která se odehrává v protektorátu a v 60. letech. No a pak jsem si přečetla jeho novou knihu Kolem Jakuba a úplně jsem strnula v úžasu, to je opravdu pro mě kniha desetiletí možná. To jsou pět povídek, které se odehrávají v různých dobách. První je za 30leté války a poslední je na konci nebo v polovině 90. let 20. století, takže vlastně před 20 lety. A spojujícím momentem je Jakub a to je Rybník, to je jméno Rybníka a to se všechno odehrává v tom kraji nebo to s kým nějak souvisí. Ta první povídka za 30leté války, druhá nejkrásnější, úplně taková krásná, krásný symbol lásky nebo takový oddanosti se odehrává za druhé světové války. Pak je povídka vlastně velice krutá, která napřed člověk dlouho nechápe, jak to souvisí s těmi ostatními, ale ta souvislost tam je. Ta se odehrává za maďarského povstání v roce 56 v Budapešti. Pak je jedna, tuším v 50. nebo v 60. letech prostě za totality u nás a pak ta poslední je v 90. letech. A to téma, ano, malého člověka v soukolí dějin, ale možná i obecně bych to rozšířila jako vlastně dobro a zlo, jak v těch velkých dějinách, tak v tom každodenním životě, které se nějak přetahují o duši člověka.
No tak to je velké štěstí, že na Michala Vrbu v nakladatelství Argo narazil Miloš Urban, tuším, a dal mu šanci, protože sám tenhle autor, jak jsem si přečetla, říkal, že obcházel už celkem nešťastný někde na světě knihy nakladatele a nakonec se mu poštěstil v Argo. Tak to je kniha Michala Vrby Kolem Jakuba. A ještě budeme mluvit o románu německé autorky Dörte Hansenové Polední hodina. U nás vyšlo v nakladatelství Host v překladu Viktorie Hanišové. A jak teď Dörte Hansenová pokračuje v té své tvorbě, protože předchozí dílo Starý kraj také může český čtenář znát?
Ta kniha se taky odehrává Polední hodina v severoněmecké vesnici na severoněmeckém venkově ve Frýsku nedaleko Kýlu. Ten název je proto, že vlastně Polední hodina je polední klid, který se velmi dodržuje v té vesnici. Po obědě se nechodí na návštěvy, nic se neděje, všichni spí. A popisuje Dörte Hansenová v tom románu mizení vlastně toho starého světa, toho starého způsobu života, vymírání vlastně, mizení té vesnice, toho venkova. Já dokonce jsem v tom viděla takovou určitý třeba ovlivnění Tomasem Mannem a Budem Brokovými, což je taky úpadek jedné rodiny, tak tady je vlastně úpadek jedné epochy. A nedá se říct, že to je něčí vina, že za to může, samozřejmě taky za to může, třeba industrializace a to, že se lidé přesouvají do měst a že nakupují v supermarketech a vesnický obchod zaniká a že vesnická hospoda zaniká, protože tam prostě ti lidi nechodí a tak dále, ale je tam právě i to existenciální téma, nebo ten existenciální rozměr lidí, kteří nesou svůj úděl. A to je tam v postavě těch starých manželů, kteří provozují hospodu a ono vlastně mají dceru, která je taková trošku bláznivá a ta dcera ale není toho muže. Tu dceru měla za války žena s někým jiným a ten muž to ví a přijal jí, když se tam o tom mluví, vlastně celá vesnice to ví a takové věci se přijímají jako součást života a hlavním hrdinou ale knihy je syn této nemanželské vlastně dcery, vědec, který působí v Kýlu, Ingvar Federsen, tuším se jmenuje, a on se vrací na rok té akademické svobody na tu vesnici, aby pomáhal těm svým prarodičům s provozováním hostince, a ta babička už vlastně není moc při smyslech ale ten dědeček velice prožívá přípravu na platinovou svatbu, což je 70 let po manželství, no ale nedopadne to tak podle očekávání, ale to asi není důvod prozrazovat. A je tam takový střed toho moderního světa a toho starého světa, ale není to nějak prvoplánová kritika, nebo nejsou tam za každou cenu atributy nové doby. Ta autorka má asi dar, že píše velmi, velmi čtivě a že opravdu to plyne, ale že to není o plitkých věcech, že to je opravdu o těch dost zásadních věcech lidského života.
To jste mi odpověděla právě na to, co jsem se chtěla zeptat, v čem spočívá vlastně síla vyprávění té Hanzenové, protože právě i ten předchozí román Starý kraj byl velmi ceněn.
Myslím si právě v tom, že vypráví o tom každodenním životě a že o tom, jak ten život běží. To znamená, že se část dne a část třeba toho života neděje nic zásadního, nic tragického a pak se najednou stane, ať už tragédie nebo nějaká událost zase velmi šťastná, radostná.
Čili napětí, které čtenář velmi rád sleduje.
Napětí, které rád sleduje a zároveň takový ten hluboký ponor do života.
Svou nabídku na zajímavé počtení uzavírá Markéta Hejkalová, zakladatelka a ředitelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. A už je tu Jana Klusáková, tedy i možnost pro ty z vás, kdo správně odpověděli na její soutěžní otázku, vyhrát nějakou knižní odměnu.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala kniha nakladatelství Jota, které nabízí dalšího turistického průvodce ze série Rough Guides. Tentokrát jde o pohostinné a neokoukané Slovinsko. Získáte praktické informace před odjezdem, nejzajímavější tipy s barevnými mapami, užitečný slovníček a tak dále. Dejme tomu, že vás někdo pozve na výlet a padnou slovinská slova gozd, hryb a jama. Kam půjdete?
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, ze kterých vybíráme.
Náš věrný posluchač Ladislav Voldán správně napsal, když ve Slovinsku při pozvání na výlet padnou slova gost, hryb a jama, znamená to, že půjdeme do lesa, na kopec, do jeskyně.
Ozdobou jihu jsou slovinské javorníky s nejvyšší horou Sněžníkem a jeskyně se rozkládají v rozsáhlé krasové oblasti na jihozápadě země poblíž pobřeží Jaderského moře. Věhlasná jeskyně je slovinská Postojná jama. Kdo jel do Chorvatska přes Slovinsko, mohl ji vidět.
Les, kopec a jeskyně jsou tři přírodní prvky charakterizující Slovinsko. Lesy zabírají zhruba polovinu rozlohy země. Také kopců je zde více než požehnaně, protože většina území Slovinska je hornatá.
A následují jména šesti výherců knižních novinek. Marie Buchalová, Dobrá voda u Českých Budějovic, Jiřina Černá z Chebu, Otakar Kraft, Petřvald.
Marcela Machů, Uherský Brod, Ladislava Mazurová, Tlustice a Jiřina Okrouhlá ze Zbiroha.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
C-Press ve společnosti Albatros Media nabízí příručku Barbory Topinkové Tak zhubnout těch blbých 6 kilo. Pokud se prokoušete na konec téhle knížky plné užitečných rad, dozvíte se, že jednu koblihu spálíte po hodině běhu. Jeden rohlík vám, na rozdíl od krajice chleba, rozhoupe hladinu cukru v krvi, jedno jablko rovná se jedné porci brambor a hodinovou procházku zakončenou točeným pivem byste si měli dopřát jen občasně.
První kompendium, neboli příručku základních informací o činnosti komunistických bezpečnostních složek ve střední a východní Evropě, nazvala Akademia Čekisté a neb orgány státní bezpečnosti v evropských zemích Sovětského bloku v letech 1944 až 1989.
Čeká rusky črezvyčajný kamitět, neboli mimořádný výbor, a zakladatelem sovětské Čeky předchůdkyně nechválně známé KGB byl Flik Dzeržinský. Dnes se tato ruská organizace, z níž vyšel prezident Putin, nazývá FSB. Knihu Čekisté, bezmála 800 stran, doplňuje zajímavý jmenný rejstřík a obrazová příloha. Jejími autory za českou stranu jsou Pavel Žáček a Petr Blažek.
A pozor, je tu soutěž.
Nezbytnou knihu pro celou rodinu od ukrajinských autorů Romany Romanišinové a Andrie Lesiva vydalo Argo pod názvem Tak to vidím. Z ukrajinského originálu Já tak baču přeložila Jiřina Dvořáková.
Dozvíte se cokoliv o očích a vidění, díky čemu vidíme, kolik odstínů barev vnímá lidské oko, jak se liší od oka mouchy nebo kozy, co je optická iluze, co znamená ztráta zraku a tak dále.
V kapitole o dalších smyslech, které nám pomáhají poznat okolní svět, očichu čteme. Cítíme mnoho různých vůní. Právě vůně aktivně vyvolávají vzpomínky. Napište prosím, jaká vůně ve vás vyvolá výraznou vzpomínku, popřípadě na co?
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 1. února v 16.05 a také ještě ve 23.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dopsali poslední řádky dnešních Knížek Plus. Už teď pro vás s editorkou pořadu Martinou Vackovou připravujeme další vydání. Do té doby se mějte hezky a čtěte. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.